Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Ibrani ini mengungkapkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak jadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengarkan perkataan ayah saya. Saya belum pernah mendengar tentang psikologi baru yang di dalamnya Anda tidak memperhatikan orang tua Anda dan menyatakan bahwa orang tua Anda tidak seharusnya mendisiplinkan Anda. Ayah saya mendisiplinkan saya, dan saya tetap mendengarkan dia. Di sini penulis Ibrani ini mengatakan bahwa jika kita mendengarkan orang tua kita di dalam dunia ini, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Entah Anda mendengar Bapa Anda di dunia ini ataukah tidak, tetapi menurut saya lebih baik Anda mendengarkan Bapa surgawi Anda. Saudaraku, penulis kitab Ibrani kemudian melanjutkan sarannya. Dia mengatakan, taatilah Bapa segala roh dan hiduplah. Apakah maksud dia supaya menghidupkannya? Menurut saya, supaya kita menjalankan kekristenan dalam segala kepenuhannya. Inilah sisi positifnya. Tetapi menurut saya, ada juga segi negatifnya. Yaitu, Bapa Surgawi kadang-kadang mendisiplinkan dengan cara yang begitu keras dan ada dosa yang menyebabkan kematian. Dosa yang menyebabkan kematian adalah dosa yang bisa dilakukan anak Allah dan kadang-kadang Bapa Surgawi akan mengambil anaknya yang tidak taat dari dunia ini. Mengapa? Sebab dia telah mencemarkan nama Allah. Penulis di sini menasihatkan sebaiknya Anda mendengarkan Bapa Surgawi Anda, sebab dialah yang akan mendisiplinkan Anda dengan kasih. Tetapi jika Anda terus melakukan dosa, maka dia pasti akan membawa Anda pulang. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 10 mencatat, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudaraku, kadangkala saya beranggapan bahwa ayah saya di dunia ini agak marah kepada saya dan dia melepaskan amarah kepada saya. Tetapi saya yakin kalau dia melakukannya itu demi kebaikan saya. Bapa Surgawi mendisiplinkan saya juga demi kebaikan saya. Itu sudah pasti. Dan dikatakan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya yakin kalau tidak ada cara lain yang bisa membuat Anda menjadi anak Allah yang dewasa penuh, yang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Inilah pemikiran utama di balik kekudusan, kecuali melalui disiplin Allah. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 11 mencatat, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sama halnya dengan seorang anak yang ayahnya berkata kepadanya sebelum sang ayah memukul dia. Dia katakan, anakku, pukulan ini menyakiti ayah sebelum pukulan ini menyakiti kamu. Sang anak kemudian menjawab, ya ayah, tetapi tempatnya tidak sama. Saudara, Allah menghukum anak-anaknya. Dia tidak mendapatkan kesenangan khusus atas penghukuman itu. Allah melakukannya karena Anda dan saya memang membutuhkannya. Menghukum tidak hanya tampak tidak menyenangkan, melainkan juga menyedihkan. Dan inilah yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tidak ada penghukuman yang menyenangkan, tetapi dikatakan bahwa, tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita melihat, Allah tidak mendisiplinkan Anda tanpa maksud. Saya teringat cerita tentang seseorang yang hidup di sebuah rumah untuk orang yang sakit mental. Pada suatu hari, ada seorang pengunjung yang melihat dia memukuli kepalanya sendiri dengan tongkat. Kemudian sang pengunjung mendekati dia dan berkata, mengapa kamu memukuli kepalamu dengan tongkat? Sang pria itu menjawab, rasanya nyaman kalau aku berhenti melakukannya. Saudara, Allah tidak mendisiplinkan Anda hanya supaya Anda merasa nyaman ketika semuanya sudah berlalu. Dia tidak memberi Anda sakit penyakit supaya Anda bisa menikmati kesehatan. Tetapi, saya yakin selalu ada maksud dalam disiplin Allah bagi Anda dan saya. Saudara, apa reaksi Anda ketika Allah mendisiplinkan Anda? Saya mencatat setidaknya ada 4 reaksi yang kita berikan atas disiplin Allah yang disebutkan dalam pasal ini. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini dalam ayat 5. Anda lihat, reaksi pertama adalah Anda bisa memandang rendah hukuman itu. Anda bisa menganggapnya enteng atau sama sekali tidak mendapatkan pesannya. Anda bisa berubah menjadi seorang fatalis dan berkata, aku menghadapi masalah, semua orang juga mengalaminya. Anda tidak mengakui kenyataan bahwa Bapa Surgawi Anda sebenarnya sedang mendisiplinkan Anda. Dan Anda sama sekali tidak mendapatkan pesan apapun di dalamnya. Kemudian yang kedua, dikatakan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Itu dalam ayat 5. Saudara, ada beberapa orang yang merespon demikian. Mereka mulai menangis dan berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ini tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan Kristen. Aku sudah melayani Tuhan, dan sekarang Dia mengizinkan hal ini menimpaku. Dengan kata lain, mereka menjadi meredup. Dan saudara, banyak hamba Tuhan yang bersikap demikian, bukan? Jika Anda ingin tahu di mana kemenangan besar diraih dewasa ini, maka kunjungilah rumah sakit atau hamba-hamba Tuhan yang terbaring selama berbulan-bulan dan coba dengarkan kisah mereka. Anda bisa saja putus asa, tetapi mereka tentu tidak demikian. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menguatkan mereka. Kemudian yang selanjutnya, apa reaksi Anda ketika mendapat disiplin dari Allah? Yang ketiga adalah, jika kamu harus menanggung ganjaran. Ini bisa menimbulkan respon yang berbahaya, sebab sangat dekat dengan yang benar. Tetapi inilah respon hamba-hamba Tuhan yang super saleh. Bagi mereka, mereka sama seperti ahli sihir Indian yang tidur di atas papan yang penuh paku. Ahli sihir tidak seharusnya terbaring di sana, tetapi dia melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali hamba Tuhan yang mendapatkan disiplin dari Tuhan dengan cara yang pasif. Sehingga dia katakan, Tuhan yang mengirimkan ini dan aku akan menanggungnya. Saya yakin Allah tidak pernah menghendaki Anda bersikap pesimis atau super saleh. Jika Anda berada dalam masalah, mengapa Anda tidak datang saja kepada Tuhan dan bertanya kepadanya? Tuhan, mengapa Engkau mengirimkan ini kepadaku? Pasti ada sebuah pelajaran di sini, dan aku ingin mempelajarinya. Sehingga jangan kita menanggapinya secara pasif, yaitu ya sudah kita menanggungnya, tetapi kita juga tidak henti-hentinya mengeluh. Kemudian yang keempat adalah dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini terdapat dalam ayat yang ke-11. Saudara, pernahkah Anda berlatih sit-up? Saya pernah berkenalan dengan seorang pria yang berjoging di sebuah lapangan olahraga. Perawakannya agak gemuk. Jadi, dia berolahraga untuk menurunkan berat badan. Apakah Anda berlatih jika Anda menghadapi masalah? Jika Anda menderita misalnya? Jika musuh menghadang Anda? Berhentilah dan bertanyalah kepada Allah. Mengapa engkau membiarkan dia menghadang langkahku? Saudaraku, Allah sebenarnya melakukannya pasti dengan tujuan tertentu. Allah melakukan semuanya ini dengan sebuah tujuan, dan kita tentu saja harus terlatih oleh masalah-masalah ini. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Anda lihat, Paulus sendiri mengalaminya, tetapi dia tidak menyerah pada keinginan-keinginan tubuhnya, sebab dia tidak mau berdiri di hadirat Allah suatu saat kelak dan kemudian ditolak. Siapapun dan dimanapun Anda berada, sudah saatnya Anda melakukan sit-up. Saudaraku, saya ingin membagikan kesaksian pribadi. Beberapa tahun silam, ketika saya mengalami pergumulan, pertanyaan pertama saya kepada Tuhan adalah, mengapa? Saya segera tahu kalau Bapa Surgawi sedang menghukum saya, dan saya memahaminya. Saya adalah anak Allah yang keras kepala, dan banyak hal yang tidak cocok di antara kami. Dia memberikan jalan keluar dan sangat memberkati pelayanan radio kami. Tetapi kemudian tiba-tiba saya dihantam oleh pergumulan lain. Selama itu saya mempelajari sesuatu yang ingin saya bagikan kepada Anda. Allah tidak menghakimi saya saat itu, sebab saya sudah belajar bertanggung jawab kepadanya. Saya membereskan segala hal dengan dia setiap hari. Saya melalaikan dia. Saya masih keras kepala seperti dulu. Tetapi akhirnya saya datang kepada Allah dan mengakui dosa saya. Dan saudara, saya yakin kalau saya akhirnya berada dalam kehendak Allah. Saya datang kepadanya untuk yang kedua kalinya dan berseru, Tuhan, mengapa Engkau izinkan hal ini menimpaku? Aku masih ingin melanjutkan pelayanan radio ini. Dan Tuhan berkata, kamu adalah anakku, dan aku adalah bapamu. Banyak sekali yang belum kamu pelajari. Kamu beranggapan bahwa pelayanan radio itu penting, dan aku tidak dapat bersahabat dengan baik denganmu sebelum kamu mengalami pergumulan. Akulah bapamu, dan kamu harus belajar bertahan untuk aku. Kamu tidak tahu cara berdiam, dan kamu tidak tahu bagaimana harus menantikan aku. Kemudian saya diam sejenak, dan kemudian saya berkata kepadanya, baik Bapa, jika Engkau menghendaki aku terbaring di sini, aku akan melakukannya. Aku ingin memahami pelajaran apa yang hendak Kau berikan kepadaku. Dan saudara, kita harus dilatih oleh disiplin Tuhan, dan kita tidak akan menemukan diri sendiri dalam posisi yang digambarkan dalam ayat berikut. Karena dalam Ibrani 12 ayat 12 dikatakan, sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, janganlah menjalankan kehidupan Kristen dengan mengeluh setiap saat. Saya mempunyai sahabat yang ketika saya tanyai bagaimana perasaannya, selalu mengatakannya dengan jujur. Dia mengutarakan perasaannya selama 15 menit, tetapi dia tidak pernah merasa lega. Oleh karenanya, saya tidak pernah lagi menanyakan bagaimana perasaannya. Dimanapun berada, dia nampak loyo. Ada seseorang yang selalu memperhatikan Anda. Bagaimana cara Anda menanggung permasalahan yang berasal dari Allah? Apakah Anda menanggungnya dan dilatih olehnya? Atau apakah Anda berkata kepada diri sendiri, inilah Bapakku, dia sedang menghukum aku. Pasti ada maksud di dalamnya dan sebuah pelajaran yang harus aku pelajari. Kita harus memulai latihan-latihan sit-up bukan karena kita sakit, tapi kita harus mulainya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tuhan ingin aku tahu mengapa aku menderita seperti ini. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 13 mencatat, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudaraku, saya akan berkata yang sejujurnya kepada Anda dan mengakui bahwa saya tidak bisa memahami dengan jelas apa yang dimaksud penulis ketika berkata, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Haruskah kita berjalan di jalan lurus supaya hamba-hamba Tuhan yang lemah bisa mengikuti jejak kita? Atau apakah kita harus berjalan di jalan lurus supaya kita tidak terbiasa berjalan timpang selama hidup? Banyak sekali orang Kristen yang dungu dewasa ini selalu mengeluh, dan mengkritik. dan sama sekali tidak bisa menjadi saksi bagi Allah. Tetapi mereka kelihatannya sebagai orang yang super saleh. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 14 mencatat, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Saudaraku, nasihatilah satu dengan yang lain, dan berdamailah dengan semua orang. Maksudnya, dengan semua orang yang ingin menciptakan kedamaian dengan Anda. Ada beberapa orang yang memang tidak suka berdamai. Tetapi firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Paling tidak dengan semua orang Kristen. Kita seharusnya menjadikan negara besar kita ini sebagai tempat perlombaan di mana banyak dari kita yang menjalani kehidupan Kristen bersama. Selanjutnya dikatakan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, jika itu berarti saya harus menciptakan kekudusan, pasti saya menyerah, sebab saya tidak memilikinya. Tetapi kedamaian hanya saya dapatkan dari darah Kristus. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saya memiliki kekudusan, itu hanya karena Kristus menjadikan kebenaran di dalam saya. Dialah kebenaran saya. Jika saya masuk ke hadirat Allah, itu karena Kristus mati bagi saya. Ini sangat membesarkan hati. Inilah yang mendorong saya keluar dan berlari dalam perlombaan Kristen. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 15 mencatat, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan di sini dikatakan, jagalah. Ini mengandung arti arah. Arah apakah yang dimaksud? Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kata menjauhkan diri di sini bukan berarti kemurtadan. Ini sama sekali tidak berbicara tentang bahaya kemurtadan. Tetapi maksudnya hanya mengalami kemunduran. Dengan kata lain, orang percaya harus terus memandang Tuhan Yesus, bukan manusia. Jika dia tidak terus memandang Yesus, maka dia akan mudah masuk ke tempat di mana dia menjadikan kasih karunia Allah itu tidak berguna baginya. Saudaraku, Allah mempunyai gudang kasih karunia yang luar biasa, dan dia mencurahkannya kepada anak-anak-Nya. Dia siap melakukannya, dan dia pasti mampu untuk melakukannya. Kristus menanggung semua hukuman dosa kita, dan Allah kaya dalam kemurahan, kaya dalam kasih karunia, dan dia pasti ingin mencurahkannya kepada kita. Masalahnya adalah, banyak di antara kita yang tidak membuat kasih karunia-Nya itu menguntungkan kita. Yang dibahas di sini adalah kenyataan, sesuatu yang bisa Anda bawa kepada Allah dan juga yang bisa Anda harapkan. Inilah keagungannya dan inilah pesan dari surat kiriman ini. Sudahkah Anda datang kepada-Nya hari ini? Saudaraku, sudahkah Anda bercakap-cakap dengan dia? Tetapi pernahkah Anda berbicara dengannya seolah dia adalah Bapa Anda? Katakan kepadanya semua tentang Anda. Katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Anda membutuhkan kasih karunia-Nya. kita semua membutuhkan kasih karunia yang sebenarnya sudah tersedia. Tetapi kita harus memintanya. Kita harus memintanya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Satu orang hamba Tuhan yang kritis dan berbahaya, itu bisa menimbulkan banyak masalah yang di luar bayangan Anda. Sama seperti satu buah apel busuk dalam keranjang, itu akan merusak yang lainnya. Kita harus meminta kasih karunia dari Allah supaya kita bisa menanggung semua hal dan tidak memiliki akar pahit terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, dalam kesempatan ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba rindu supaya Tuhan juga tolong memberkati mereka. Hamba tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi saat ini, tapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan sungguh menguatkan mereka, menghibur mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang berserah dan berharap pada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.